Η Έμι, όταν ήταν μωρό, μόλις ενός έτους, μπορούσε να τραγουδά μουρμουρίζοντας 40 μελωδίες με ακρίβεια, η κάθε μία σε διαφορετική τονικότητα, μελωδίες μάλιστα τις οποίες είχε ακούσει μόνο μία φορά. Πριν πατήσει τα 2 της χρόνια, μπορούσε να αυτοσχεδιάζει απόλυτα σωστά άλτο σε μία μελωδία που ήταν γραμμένη για σοπράνο. Στα τραγούδια που της έλεγαν, θυμόταν πάντα τον τρόπο που αποδόθηκαν όταν τ' άκουσε για πρώτη φορά. Αν η μητέρα της, για παράδειγμα, τραγουδούσε αργότερα ένα από τα τραγούδια σε άλλη τονικότητα ή άλλαζε τα διαστήματα, της φώναζε να το τραγουδήσει σωστά. Στα 4 της, συνέθεσε τα πρώτα της κομμάτια για πιάνο, στη φάρμα του παππού της, όπου όμως δεν υπήρχε πιάνο. Η ίδια περιγράφει πώς τα παρουσίασε στη μητέρα της. Όταν έφτασα σπίτι, είπα στη μητέρα μου ότι είχα φτιάξει 3 βάλς. Δεν το πίστευε στην αρχή, καθώς δεν υπήρχε πιάνο σε απόσταση χιλιόμετρων από το αγρόκτημα. Της εξήγησα ότι τα είχα γράψει στο μυαλό μου και το απέδειξα παίζοντάς τα στο πιάνο. Όταν άκουσαν αυτές τις πρώτες συνθέσεις του παιδιού τους, οι γονείς της απέφυγαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, την έκπληξή τους, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά του. Τέτοια πρώιμα τραγούδια έγιναν αποθήκη μουσικών ιδεών και τα θέματά τους τα χρησιμοποίησε σε μεγάλης κλίμακας έργα όπως το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Do Dies Ελάσσονα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο στην Do Dies Ελάσσονα της Έμι Μπιτς. Ένα τετραμερές, όψιμο ρομαντικό έργο για πιάνο και μεγάλη ορχήστρα. Μια σημαντική συμβολή στο είδος, με καλά αναπτυγμένα και αντίθετα θέματα, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες αρμονίες και συναρπαστικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε το 1899, όταν η Μπιτς ήταν 32 ετών. Ήταν ένα από τα πρώτα κοντσέρτα για πιάνο, αν όχι το πρώτο που γράφτηκε από μια Αμερικανίδα. Στιλιστικά, το τετραμερές κοντσέρτο της Έμι Μπιτς είναι ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, με επιρροές από κοντσέρτα που γράφτηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα, όπως το κοντσέρτο για πιάνο του Γκριγ του 1868, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι του 1875, το δεύτερο του Μπραμς του 81, το δεύτερο του Μακντάουελ του 86 και βέβαια τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μεγάλο μέρος του μελωδικού υλικού στο κοντσέρτο της Μπιτς βασίζεται σε 3 τραγούδια που έγραψε στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στα 18 της. Τα τραγούδια που επέλεξε τα είχε αφιερώσει στους 2 ανθρώπους που επηρέασαν περισσότερο τη ζωή της, αλλά και την καλλιτεχνική πορεία της, τον σύζυγό της και τη μητέρα της. Και ίσως δεν είναι τυχαίο, αφού το έργο μοιάζει να εκφράζει τον αγώνα της για να ξεφύγει από την πίεση που της ασκούσαν ο σύζυγος και η μητέρα της, περιορίζοντας την καλλιτεχνική δραστηριότητά της, ιδιαίτερα τις ζωντανές εμφανίσεις της. Η μητέρα της, αν και ήταν μια εξαιρετική ερασιτέχνης πιανίστα, θεωρούσε ότι η κόρη της ήταν πολύ μικρή για να ασχολείται με το πιάνο και της απαγόρευσε ακόμη και να κάθεται στο πιάνο. Και ήταν η παρέμβαση της θείας της, χάρη στην οποία της επετράπει να παίζει πιάνο και να δώσει τα πρώτα δημόσια ρεσιτάλ της σε ηλικία μόλις 7 ετών. Σε μια συνέντευξή της σε περιοδικό το 1914, η Μπιτς θυμήθηκε: «Επιτέλους μου επέτρεψαν να αγγίξω το πιάνο. Η μητέρα μου ήταν ακόμα αντίθετη, αλλά εγώ θυμάμαι τη θεία μου που ήρθε στο σπίτι και με έβαλε να κάτσω στο πιάνο. Εγώ έπαιξα αμέσως τις μελωδίες που μάζευα στο μυαλό μου τα προηγούμενα χρόνια, προσθέτοντας πλήρεις αρμονίες στα απλά θέματα. Τότε η θεία μου έπαιξε μια καινούργια μελωδία και αμέσως διάλεξα μια εναρμονισμένη συνοδεία». Η Μπιτς παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών έναν γιατρό, χειρούργο της Βοστόνης, λέκτορα στο Χάρβαρντ και ερασιτέχνη τραγουδιστή, 24 χρόνια μεγαλύτερό της. Εκείνος εκτιμούσε τις ικανότητες της νεαρής γυναίκας του, αλλά πίστευε ότι ο άνδρας ήταν αυτός που έπρεπε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Από σεβασμό στις επιθυμίες του σύζυγου της, η Έμι Μπιτς συμφώνησε να μην διδάξει ποτέ πιάνο και να δωρίζει τυχόν αμοιβές που θα κέρδιζε ως ερμηνεύτρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το θετικό ήταν ότι πλέον μπορούσε να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Τέτοιοι περιορισμοί ήταν τυπικοί για τις γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης εκείνη την εποχή. Κάτι ανάλογο είχε υποθεί και στη Φάνη Μέντελσον από τον πατέρα της. Η μουσική θα γίνει ίσως το επάγγελμα του αδελφού σου, του Φέλιξ. Ενώ για σένα μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένα στολίδι. Οι μελωδίες από αυτά τα τρία τραγούδια που είχε αφιερώσει στη μητέρα και το σύζυγό της εμφανίζονται στο κονσέρτο της. Αν και δεν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη φωνητική της μουσική και δεν είναι τόσο γνωστά όσο πολλά από τα μεταγενέστερα τραγούδια της. Στο πρώτο μέρος του κονσέρτου, Allegro Moderato, το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα τέσσερα μέρη, το δεύτερο θέμα βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Νεαρό κορίτσι και νεαρό λουλούδι». Το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου, το σκέρτσο, βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Αυτοκράτηρα της νύχτας», πάνω σε ένα ποίημα του συζύγου της, του Henry Beach, και το είχε αφιερώσει στη μητέρα της. Το τρίτο μέρος του κοντσέρτου, το Largo, βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Λυκόφος», το οποίο είχε αφιερώσει στο σύζυγό της, η ποίηση του οποίου χρησιμεύσε και πάλι ως πρωτότυπο κείμενο. Ήρθε η στιγμή για το κοντσέρτο για πιάνο της Emmy Beach. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ. Με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ. Η ηχογράφηση έγινε στη Γλασκόβη τον Αύγουστο του 2015 και κυκλοφόρησε το 2017. Το έργο ξεκινά με μια ορχιστρική εισαγωγή, στην οποία το κύριο θέμα παρουσιάζεται ήσυχα και ακολουθεί είσοδος του πιάνου με ένα φορτίσιμο που εξελίσσεται σε καντέντσα. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι άκρος αισθαντικός. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Τοδίση Ελλάσσονα της Amy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Ντάνι Ντράιβερ. Η Amy Beach έγραψε μουσική σε μια εποχή που οι γυναίκες θεωρούνταν διανοητικά κατώτερες των ανδρών. Το αν οι γυναίκες μπορούσαν να συνθέσουν έργα μεγάλης κλίμακας ήταν ένα θέμα συζήτησης στις αρχές του 20ου αιώνα, με διαμετρικά αντίθετες απόψεις να εμφανίζονται συχνά στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Για παράδειγμα, 3 μήνες μετά την άφηξή του στην Αμερική, όπου είχε προσκληθεί για να εργαστεί ως διευθυντής του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο Αντωνίν Ντβόρζακ δήλωσε σε συνέντευξή του στην Boston Post ότι η σύνθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποκλειστικά ανδρική και καθόλου γυναικεία υπόθεση, διότι οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμερικανικής μουσικής λόγω της πνευματικής τους κατωτερότητας. Η Amy Beach αντέδρασε βεβαίως, στέλνοντας τις εμπεριστατωμένες απόψεις της σε διάφορες εφημερίδες της Βοστόνης, όπου ανέφερε και παραδείγματα επιτυχημένων έργων που γράφτηκαν από γυναίκες. Ό,τι όμως και αν λεγόταν, όσο και αν αμφισβητούνταν η ικανότητα των γυναικών εκείνη την εποχή, η Beach δεν ένιωθε κανέναν περιορισμό και αγνοούσε τις προκαταλήψεις του ανδρικού πληθυσμού. Η ίδια έγραψε: «Όσον αφορά τη θέση των γυναικών συνθετών, μπορώ να πω ότι ουδέποτε ένιωσα με οποιονδήποτε τρόπο ανάπηρη, ούτε αντιμετώπισα προκατάληψη επειδή είμαι γυναίκα. Και πιστεύω ότι το πεδίο για τη μουσική σύνθεση στην Αμερική προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ίσες προοπτικές στις νέες γυναίκες και στους νέους άνδρες». Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου της Amy Beach, όπως ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, βασίζεται στο τραγούδι της «Αυτοκράτηρα της νύχτας». Η συνοδεία του πιάνου στο τραγούδι γίνεται το σόλο μέρος και η φωνητική γραμμή παίζεται από την ορχήστρα. Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Τόδιεση Ελλάσσονα της Amy Beach. Μέρος δεύτερο, Σκέρτσο, Περπέτουμ, Μόμπιλε, Βιβάτσε. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο στην Τοδίηση Λάσονα της Έμι Μπίτς. Η συνθετική ικανότητα και η φαντασία της Έμι Μπίτς είναι εμφανή στο κονσέρτο. Αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η συνθέτης ήταν Αμερικανίδα που δεν σπούδασε στην Ευρώπη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτη. Σε μια συνέντευξή της το 1918 εξήγησε πώς μπόρεσε να μελετήσει μόνη τη σύνθεση. Νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν. Δούλεψα τόσο σκληρά. Πήρα μαθήματα στην αρμονία μόλις για ένα χρόνο. Και όλα τα υπόλοιπα, φούγκα, διπλή φούγκα, αντίστοιξη και ενορχήστρωση, τα διδάχτηκα μόνη μου. Μετά, διάβαζα όλα τα μουσικά βιβλία που μπορούσα να βρω. Μελέτησα, πάλι μόνη μου, τις παρτιτούρες των συμφωνιών και τις ουβερτούρες. Απομνημόνευσα φούγκες και παρόμοια έργα, μέχρι να μπορέσω να τα γράφω από μνήμης, κάθε φωνή ή μέρος ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αντέγραφα και απομνημόνευα ολόκληρες παρτιτούρες από συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο, έως ότου μπόρεσα να κατανοήσω απολύτως πως φτιάχτηκαν. Στη συνέχεια πήγαινα σε συναυλίες. Πριν πάω όμως, μελετούσα ενδελεχώς τη συμφωνία που θα άκουγα και ενώ την έπαιζε η ορχήστρα, διέκρινα τα όργανα, μαθαίνοντας το χαρακτηριστικό χρώμα και την έκταση καθενός, μέχρι που τ' άκουγα σαν τη φωνή ενός παλιού καλού φίλου. Η Μπίτς ερμήνευσε το κόντσερτο της για πιάνο με 10 διαφορετικές μεγάλες ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη από το 1900 έως το 1917. Αυτές οι συναυλίες την καθιέρωσαν τόσο συνθέτη όσο και ως πιανίστα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, η Έμι Μπίτς θεωρείται ως η κορυφαία Αμερικανίδα συνθέτης και πιανίστα. Το αργό μέρος του κονσέρτου της, το Largo, η Μπίτς το περιέγραψε ως ένα σκοτεινό τραγικό θρήνο. Βασίζεται στο τραγούδι της Λυκόφος. Το Largo ανοίγει με ένα από τα λίγα ορχιστρικά τούτης σε ολόκληρο το έργο, παρέχοντας ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα για τον σολίστ και το κοινό μετά την ασταμάτητη κίνηση του δεύτερου μέρους. Τα πρώτα μέτρα παίζονται μόνο από την ορχήστρα. Το πιάνο και η ορχήστρα παίζουν μαζί για το υπόλοιπο αυτού του μέρους, καθώς η μελωδία εναλλάσσεται συχνά μεταξύ τους. Διάφορα όργανα εμφανίζονται σολίστ, μεταξύ των οποίων το κλαρινέτο, το φλάουτο, η τρομπέτα, το κόρνο και το βιολοντσέλο. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ένας χορός που θα οδηγήσει σε ένα λαμπρό φινάλε. Μέρος τρίτο, Largo, και μέρος τέταρτο, Allegro con soltezza. Τα δύο αυτά μέρη παίζονται χωρίς διακοπή και μάλιστα στα πρώτα προγράμματα των συναυλιών της αναφέρονταν ως ένα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ. Ήταν το αριστουργηματικό κονσέρτο για πιάνο στην Τόδια Σελάσσονα της Amy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Danny Driver. Ανάμεσα στα πάνω από 300 έργα της Amy Beach που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής της και περιλάμβαναν σχεδόν κάθε είδος, υπάρχει και ένα πολύ διεισδυτικό έργο, το κουιντέτο Στιφάδιε Σελάσσονα. Το αργό μέρος από αυτό θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας από μια εκπληκτική ηχογράφηση ερμηνεία του 2019, πολύ βραβευμένη, με τον Γκάρι Κόλσον στο πιάνο και τον γρικό κουαρτέτο Tokats, μια ονειρική μουσική που γράφτηκε από την Amy Beach το 1907. Κουιντέτο με πιάνο, Στιφάδιε Σελάσσονα, μέρος δεύτερο, Adagio Espressivo. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στην Do Dies Ελάσσονα της Amy Beach και με αφορμή αυτό, το δεύτερο μέρος από το κουιντέτο της με πιάνο στη Fa Dies Ελάσσονα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Η Amy Beach απομονωνόταν συχνά στο εξοχικό σπίτι της. Εκεί μπορούσε να συγκεντρωθεί και να γράψει τη μουσική της. Το εξοχικό της, σε ένα οικόπεδο 5 στρεμμάτων, ήταν στο Cape Cod, στο Centerville της Μασαχουσέτης. Το είχε αγοράσει τα 26 της, το 1893, με τα χρήματα που εισέπραξε από τα δικαιώματα ενός και μόνο τραγουδιού της. Το «Έκσταση», που εκδόθηκε το 1892, το πιο επιτυχημένο έως τότε και ένα από τα πιο αγαπημένα της έως σήμερα. Τα λόγια που έγραψε η ίδια λένε τα εξής: «Μόνο για να ονειρευόμαστε ανάμεσα στα λουλούδια που μαραίνονται. Μόνο για να γλιστράμε στη γαλήνια θάλασσα. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μια μεγάλη, φωτεινή μέρα έρωτα, χαρούμενη και ελεύθερη. Μόνο για να ξαποστάζω στη ζωή, στην καταιγίδα και τον ήλιο. Ασφαλής το στήθος σου, εκεί που η θλίψη δεν τολμά να φτάσει. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, έτσι, στην πιο γλυκιά έκσταση, με σένα να ζω, με σένα στο τέλος να πεθάνω». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.